Assalomu alaykum, mehribon ota-onalar. Siz umringiz davomida necha marta yolg'on gapirgansiz? Sizning yolg'on gapirishingizni farzandingiz biladimi? Nega bunda deyotganimizni anglagan bo'lsangiz kerak. Bolalar yolg'on gapirishni asosan biz kattalardan o'rganadi. Mashhur fransuz pedagogi Andre Berje bolalardagi yolg'onni 3ta turga ajratadi. Birinchisi ixtiyorsiz, ikkinchisi yarim tushunib va uchinchisi ongli ravishda. Birinchi ixtiyorsiz yolg'on real hayotni xayollar bilan qorishtirib yuboradigan kichik yoshdagi bolalarga xosdir. Bu yolg'on ularning mavjudlik haqidagi noto'g'ri taassurotlari hisoblanadi. Ikkinchi yarim tushunib qolingan yolg'on bir qator ifodalarda ijodiy yolg'on hisoblanadi. Bu bola ishonadigan va ishonmaydigan fantastik to'qimadir.
Ich-ichidan noto'g'ri gapirayotganini bilib turadi. Unga berilib ketib, so'zlari sarxush bo'ladi. O'zini to'xtata olmay, cho'pchaklarini to'qishda davom etadi. Bunda bolalar go'yoki suhbatdoshini aldaydilar. Aslida ular shunchaki o'zlari bilan o'zlari gaplashadilar. Bolalar o'zlari uchun yangi bo'lgan nutq san'atini bajonidil o'rganadilar va o'z nutqlarini tinglash uchun ham maqsadsiz gaplarni gapiradilar. Eng xavfli va og'ir yolg'on ongli yolg'ondir, chunki u o'z maqsadini amalga oshirish uchungina yolg'on ishlatadi. Bunday vaziyatda bola qizg'anchiligi, takabburligi, qattiq tanbeh va jazodan qo'rqqani uchun yolg'on gapiradi. Ixtiyorsiz gapirilgan yolg'on vaqt o'tib, bola katta bo'lgach o'tib ketishi mumkin. Faqatgina kattalar ularning mayda yolg'onlarini qo'llab-quvvatlamasdan to'g'ri yo'l ko'rsatsalargina maqsadga erishish mumkin.
Ikkinchisi, yarim tushunib aytilgan yolg'on bolada uzoq vaqt saqlanib qolishi va yoshi ulg'aysa ham barham topmasligi mumkin. Kattalar bolalarning beo'xshov to'qimalarini maroq bilan tinglab, mening bolamda shunday fantaziya borki, u shunday katta qiziqish bilan ertak to'qiydi va bizga aytib beradi deydi va ularni o'zlari sezmagan holda gapdonga aylantirib qo'yadilar. Ko'pincha bunda kattalar bolalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hammaga ma'lumki, aksariyat hollarda kattalar bolalarning oldida yolg'on gapiradi. Bolalardan esa faqat va faqat haqiqatni rost so'zlashni talab qiladilar. Keyin esa mening bolam buncha yolg'onchi bo'lmasa, deya nolishadi. Men uyda yo'qman deydi. Aslida esa uyda.
Bola biror narsa olib bering, deya xarxasha qilganda, pulim yo'q deydi. Bola onasi hozirgina pulni qutichaga solib qo'yganini ko'rgan. Bola onasining nimaga bor haqiqatni aytmaganini va nimaga u yoki bu narsani aytish mumkin emasligini tushunmaydi. Bunday paytda yolg'on o'rniga rost gapirgani uchun jazo olganligi sababli yolg'on bilan haqiqatning foyda zararini fahmlay boshlaydi. U ongli ravishda qat'iy ishonch bilan aldaydi. Agar taqdir uning baxtiga unga to'liq ishonishi mumkin bo'lgan odamni yo'liqtirmasa, butun umri davomida ashaddiy yolg'onchiligicha qolib ketadi. Yolg'onlarning turlarini bilib oldingiz. Demak, bolaning yolg'oniga unchalik katta fojia deb qaramaslik kerak. Shunday bo'lsa, uning nima uchun yolg'on gapirayotganini aniqlashtirib olish zarur. Bolaga buyum sifatida emas, shaxs sifatida qarang.